The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Kreasas de vin renkontis. Refoje
amo kaj la mar.
Iu lingvo.
Benita la coro, ora de lepana 40.
3000 92.3 FM.
3000 92.3 FOMO.
Saluton de Francisca. Mi preparis kaj prezentos al vi la programon de la Gvina de Augusto 2022. Hodiaŭ vi aŭdos la duan parton de la verko de Trevor Steele, Paradiso Ŝtelita. La voĉoj estos tiuj de Vere Williams kaj Francisca Tubal. En sia prelego pri heraldiko, Serge Cyr traktas la problemon, ĉu Esperanto bezonas heraldikajn terminojn. Alia verkisto, Mikaelo Bronstein, ĵus publikigis aŭ baldaŭ publikigos, sed mi ne sukcesis trovi kiu estas la eldonisto, aŭtobiografion, la projekto Vivo. Per lia kutima humuro, li plonĝigas la leganton en la atmosferon de la Sovetia Unio. Vi aŭdos eltiraĵon de tiu verko, publikigita de la revuo Literatura Foiro numero 327. La hodiaŭaj kantistoj estas Tim, kiu kantos Sun Subiro en la kompaktdisko Bela Vivo, Mikaelo Bronstein, kiu kantos Mia nomo ne gravas, tiu kanto estas en la kompaktdisko Esperantujo mia, kaj la duopo Gele, kiu kantos Mirinda momento en la kompaktdisko Stacioj del amo. Do vi memoras ke pasin semajne la historiisto intervjuis kolonelon Arthur, kiu klarigis ke laŭ li estis sendita al Van Diemen Lando por zorgi pri la malliberuloj, por senigi Britujon de nedezirataj homoj. Sed li ne volis zorgi pri la problemoj causataj de la setlado al la aborigenoj. Hodiaŭ ni renkontos la aborigenojn kaj aparte Trukanini. Jen.
Trukanini estis ties plej ŝatata knabino. Magena, la patro kaj la patrino, Sulamini, ne povis ne doloti ŝin. Sed ĉiuj aliaj tribanoj same admiris ŝian belecon kaj atletan kapablon. Same kiel ĉe la patrino kaj ĉiuj aliaj inoj, la kapo de Trukanini estis pridundata kaj preskaŭ kalva. La viroj kaj knaboj portis longajn harojn ornamitajn per ruĝa okro kaj plej valora substanco de la mondo. Trukanini estis ankaŭ diligenta lernantino. Ŝia panjo montris al ŝi plekti korbojn kaj ŝnurojn, kapti ringovostulojn en arboj perfumo kaj fosi por trovi radikojn kaj manĝeblajn bestetojn. Alia tasko estis baki filikordikojn, distranĉi kaj poste manĝi kune kun senharigita kangaruhaŭto, ciam la tribanoi nomades, cion eli ja ege ofte faris. La varinoi portis ne nur siain beboin sotre, sed anca acvuioin, cion eli mem faris al specialoi marherboi, curboin, platan stonon, sur cion la etso preparis sian ucron. Cai anca cio la fos bastoneton, la cefan laborilon. La viroi portis nur sian lanzoin, claboin, cae plei grave, unu portis la brillantan fairo bastonon. Tiu fairo estis ege grava parto de la vivo. Uni nestis fari fairon, sed ci estingigis, necessis peti de alia tribo. Tacanini sciis, che neniu raitas refusi doni fairon al alia tribu, ecch al malamicoe. Foie, la virinoi starigis cabanoin. Ili pushis in la terron la dican finon de branchoi, cun ligis la aliaen finoin, cae poste stupis la plei grandan turuin per arbocello cae felicoe. Iam ciel canabineto. Tricanini comprenes che varinoi devas multe pli labori o viroi, sed sia patrino cae la aliae virinoi multe acceptis tion. Sed plie Tricanini ames nagiarun. Solemini estis men tre bona in la aquo, ciel multae varinoi, plurae viroi est ne dignis lerni lagi. Do, estis ancora alia varina tasco plungi in la maron cae capti conculoin. Ciui cidis, ca ancora iunat Tricanini superas ciuin in tiu meteo. Cie similis al supla fisio, ca plungis cis necredibloi profundoi. Anca Murina, sia fratino, estis bona mangiato, sed ne comparebla cun Tricanini.
Antau ol siai coxoi pli largigis, cae la mamoi ec svelis, et virina maniero, sia svelta corpeto ofte pensigis exteruloin, che si estas knabo. Sed tui, ciam si directis la belain oculoin al iu, la ina charmo estis ne miscomprenebla. Sia tribu foie visitis aliaen, foie aliai venis al nuone insulo. Pro la multae interrilatoi, oni ricevis informoin cae oni diroin de ciu parto de la granda insulo. Foie, la triboi querelis, cae lasta tempe, tiui quereloi pli acrigis, pro tio che stranga palhauta popolo venis cae soprenis quelcaen el la plei bonai partoi de la terra. Ili cun venigis same strangaen bestoin, ciui forciasis la congruoin cae emuoin. Tribo perdinta sian plei bonan terron devis lucti contra alia tribo por la restantae locoi.
La invadintoi, ciui evidenti intensis reste, sonis esti malbonae demonoi. Ili ne nur prenis la terron. Ili ofte murdis la negruroin, sone nur pur amusicio, same che la tribanoi de Tricanini dansis pur amusicio. Uni parolis pri acecae masanoi, cilin frinduloi disfastigis, ili ne nur sexumis cun nigrae virinoi cae posteri dones, ili stelis cae nere dones, sed estis anca racontoi pri mortigae masanoi de la sex organoi. Se iam la renduloi lasis la virinoin reiri al sia tribu. Infanoi estis anca stalitoi. In tute la ceesto de la blancauturoi alportis morton post morton, ca pro la malaperado de virinoi apena plu nascicis beboi. Tricanene joyes, que si ancora ne vedes que jevena feo luena. Une bonan aferon da planculoi cun portis, hun luena. Tivi novae bestoi tre haupis capti kanguruoen ca emuoen, visitantai tribui donatsis calcaim al mangena, ca balda la hyntoi mutigis tiagrade kea ili plinumbris olla homoi. Foie, ante ciul dum vintrae noctoi, magenna racontis pri moe herni la cliento. Li estis tre bon intensa spirito, sed la plencresculoi foie mensiis temicaen fantomoen, qui nocte vagadas tra arbaroi. La nome de unu al ili, Aurora, restis in la capo de Tricanene. Foie si vecicis nocte ca credis audi Auroran apude. Se Aurora captus sin, si certe ne plus vivus, ca si ec pli timis tion, cion Aurora faris au si, ante o sin motigi.
Aurora evidente ofte successis ce sciai tribanoi. Tre ofte oni devis bruligi cadavroin, cae Tricanene audis maliunuloin dire che la tribo povus forporti. Sed tage la mondo esis hela cae bela, Aurora esis tre malproxima, cae si ne pensis pri la dangerae fremduloi. Ciù en bella arbaro, ciù en la maro, Tricanene estis amata cae felicia knabino, filino de la cefo de Nuenone insulo. Oni nomis sin la belulino de Nuenone. Si ciis che sia popolo loggias tie ecde la comenso de la tempo, ca la ideo che si povus formorti shainis tutte ignorebra.
Tio subite shangigis un nocton. La tribanoi sidis sur plagio apud fairo, cae racontis, cae ridis. Sin aina averto, gruppo da hum figuroi, eble kvin, au ses, aperis de malantia arbustoi, cae alcuris la tribanoin. Ciui panike extaris, cae criente fugis. Tricanene instincte curicis, cae constiis nur de fine sia patro Magena, cae sia fratino Urina, cae si ducisis trove caseion, cae cela fi uloi ne plus puschasas ilin. Sed, cia estis Salamine, sia patrino? Des sia casluco si ecvidis che la attaccatoi estis tiui blancautudoi in siae trancae vestoi pri tiui ofte parolis da plencresculoi. La fiuloi devigis du verinoin cun iri tien de cie ili venis. Sed iu cusis ancora ce la fairo panicice Tricanene intuitiis che estas sia patrino. Tue, ciam si iugis, che la fiuloi vere foriris, si alcuris. Si autis, subite, cae ecurlis. Yes! Salamine cusis, cae sango fluis au sia dorso. Mangena ecluis, cae provis dit igis sian idinon, sed sinere agis. La faro ancora flagris, suffici forte, che li vidu, che ponardo, ed iris la dorson, cae aussucis la vivon de Salamine. La nuen foion, sciae tribanoi persone rancontis blanculoen.
Quelcain iaroin poste, la tribanoi ciis, che aliflanque de la insulo, plurai blanc-hautai foc-chassistoi establis loggloccoin. Unue, Tricanene, same cial ciui tribanoi, timu plene evitis la blanculoin. Sed fine, la belulino, cae sam agia knabino Pagelli, audacis iri proximen. Je ilia surprizo, la blanculoi donacis al ili kaj traktis ilin gentile. La knabinoj pli kuraĝiĝis kaj decidis, ke ne ĉiuj blankhaŭtuloj estas tiel fiaj kiel la plenkreskaj tribanoj ofte asertas. Ambaŭ knabinoj estis sekse maturaj, kaj ili konsciis, ke ili plaĉas al tiuj fokĉasistoj. Dum la dua vizito, sen gepatra permeso, la knabinoj seksumis kun kelkaj blankuloj kaj ricevis teon, kiu tre bongustis. La seksumado mem same bongustis, kaj ili ne komprenis, kiam iom poste iliaj korpoj doloris, ke tio estas sekvo de amorado kun la fremduloj. Nur jarojn poste Trucanini exios, que pro la marsano trosdoninta de la blanculo, se neniam nascos bebon. Sed, segvis pli da horroro cae timoi. Iun tagon, aperis aliai foc chasistoi, cae ili brutale schnurligis murinan la fratinon de Trucanini, cae trenis sin al boato. Neniam plu oni audos ion pri Murina.
Iom poste Trucanini edzinigis al Paraurina. Si eĉ ne havis tuvice da tempo por decidi, ĉu la edzo plaĉas aŭ ne. Si kaj Paraurina kaj alia junulo decidis remi primitivan poeteton al la ĉefa insulo. Eble 10 kilometrojn for de Neonone insulo. Ili sen probleme atingis la marbordon, sed la boateto, farita al arboŝelo kaj herboj, intertempe tiel malsekiĝis kaj saturiĝis, ke ĝi ne atingis Neonone revenfoje. Estis tuta eraro de nematurae junae homoe, kiu ignoris la avertoin de la pli agiae tribanoe. Ili ne veri juis sian tempon sur cef tero. Sed, subite venis al ili du arbosegistoi, kai demandis, ciu ili povas haupi. Paruina konis suficie da anglae portoi por clarigi la problemon. La du segistoi, Watkin Lau kai Paddy Noel, malavare proponis usi siain pli resistan remboaton por revenigi la negruloin a Neonone. La tri negruloi juis pri la boncora propono kai le kven upo ekvetulis.
Lau kai Newell remis. Kiam ili atingis suffice profundan aquon, ili subite cessis remi, captis Paraurina kai la alian junulon, kai jetis ilin en la maron. Ili ree ekremis, kai provis meti distanson inter si kai la du nigruloi en la aquo. Sed Paraurina kai la alia knabo bone nagis, kai atingis la boaton. Kiam ili ekkaptis la flankon de la boato kai provis levi sin enen, Newell prenis hakilon kai per kvar fortegaj batoj amputis la manojn. La ŝrikantaj junaj nigruloj falis en la akvon kai ne kapablis resti surface. Trucanini sidis paralizita de hororsento dum la du junuloj malaperis kun la sango sputsigaj brakoj supre. Lou kaj Newell remis reen al la ĉeftero kaj alterne seksumis kun Trucanini ĝis ili lasiĝis. Ili lasis sin kuŝantan kaj senbrue plorantan. Kiam ŝi kapablis ree marŝi, Trucanini iris al loco quie la marcolo inter la ceftero cae Neonone insulo estis nur eble 5 kilometroin largia. Si successis nagi heimen, sed estis en terura stato dum tuta semaino post.
Sed malgrao tiui traumatoe, Tricanini ne restis eterne malgioia. Sia natura vivo forto ree transprenis. La nomata vivo instruis che one prene a fare tion, cio donas avantagioen, ca ciam plu eniru al loque, cio one trovos bonain mangiagioen, a alian disurindagioen. Iam poste, Tricanini ca Pergeri refoie iris alla focchassistoi. Tivi viroi ne ciui sames, calcae resti solitsae, ca ec agis tenere alla canabinoi, ca plenubis liain desiroin trinci teon ca fumi tabacon. La nigroi esoi ofte pruntis siain ezinoin purgani ion de frinduloi. Cial isti problemo, se la varinoi sin propunas? Crom tio, estes tre malmultae nigroi viroi ancora vivantae. La pelulino de Neonune superis al aventuroi exter la etta mondo de la haima insulo, ca shanis che blancae viroi donos al she chanson esperti tivin aventuroin. Visedantae nigruroi volis havi Tricanini cir insinon, ca pli, furari, una alla lastae neva nonne anui, puschasis si. Si satis che rencun talenton de furari, qui prescau cius vesperi distris la ceteroan per malnuvae legendoi, sed li estis tro accia, ca simple ne placis au si cia virua. Sed ciam si estes dec hoc iara, en iris sian vivon, vivo, si vere captos sian coron. Li ja estis vir eble pli agia ul vaurari, sed li estis blanculo, ca ne restis debla, sagia, curagia, cun necredebla fisica il tenemo. Li montris intereson pri sia tribo, pri sia lingvo, pri se, li donos lau se dulcian caris nomon, lid gugsi. Si bune consciis che lia giusta nomo estas Signora George Gustas Robinson, sed si numis lin Robson. Dum jardecoe si admiros, amos, servos lin, ca plus foie savos lian vivon. Cio si stiu, cio amare, cio felicius.
Ne voli, la aborigenoi devas changi sian viv manieron, cia la blanculoi cun siai strangai viv manieroi mal ebligas la dorigon de la tradizioi. Cio estos la resulto por la aborigenoi? La vocioi auditai estas tiui de Via Williams cae Francisca Tubal. Nun, ni auscultu la canton de Tim, Sun Subiro. Ci estas en la compact disco Bella Vivo.
Al mi pri vivo kaj amo kaj mi aŭskultas al ŝi se kion serĉas la cor corbato ekviglas kiam mi aŭskultas ŝian Ce ciu rideto mia corpo serĉas ŝian varmon
Jus audis la canton Sun Subiro de Tim. Gi estas en la compact disco Bella Vivo. Por paroli pri heraldico, necesas havi la vortprovizon kiu tion ebligas. Do, ĉu Esperanto bezonas heraldikajn terminojn? Jen, el tiraĝo de la prelego de Serge Cyr kiu respondas al tiu demando.
La demando ĉu Esperanto bezonas radikajn terminojn estas same valida kiel por aliaj specifaj fakoj. Ĝi necesas same kiaj aliaj fakaj vortprovizoj. La demando por Esperanto estas jena: ĉu ĉar ĝi erradikiĝas multe pli tarde ol naskiĝo de radiko, ĝi uzu kiel la landojn ekster la anglo-normanda zono, nome kun la ĉiutagaj vortoj, sed tiam laŭ kiaj tiuj kriterioj, aŭ ĝi kreu neologismojn surbaze de la anglo-normanda informoj kaj ne ekzistas esperanta vorto proksima laŭ la prononco laŭ signifo. Doyenne général problème. Juste donc très mal abondance la vercoi pritio temo. Mi avis tout est bras en vercon de iu checho, Jaroslav Clement, qui ou el donis très amatore libron farita per folio et multiplicita sur nur unu flanco per bras sistemo per ammoniaco, usita en industrio por duplicati tecnicae desegnoi. Gi vertis lau la ceja lingua, cum traduco en la angla, proponante esperantai traducoi de facai vortoi pri heraldico cae vexicologio, que esas preflagoi. Lau, bedaurinde, la esperanto estis ciu lau la ceja lingua, un exemple bildoi du, tri, var, nomatai pezoi crabo, dum aliloque oni nomas tiun pezoi zono, zono kiel por la pantalono, exemple. Ciu oni usu crabo, ciu oni usu zono, neniu formo estas internacia, do tiun vorton usi por Esperanto si oni usas la ĉiutagan lingvon. Plie, estis eraroi en tiu ĉi libro, ekzemple li parolas pri konkava trabo kaj konveksa trabo por tiu ĉi bildoj, konkavaj traboj kaj konveksaj traboj, kiuj tute ne estas konkavaj konveksaj, sed nur vi havas festonon, kiu estas konkavaj aŭ konveksaj. Do tiu libro ne estas fidinda, ĉar estas eraroj. La proponoj estas tipe ĉeĥan kaj ankaŭ la proponoj estas eraraj. Alian libron pli modernan mi akiris de iu ukraino, Nikolaj Nikitoviĉ. Tiu libro proponas tradukojn de heraldikaj vortoj en sep lingvoj, nome la ukraina, la rusa, la angla, la esperanta, la franca, la germana kaj la latina. Ĝi konsistas el 1000 vinjetoj bildigante la elektitaj vortoj viĉigitajn laŭ la alfabeta ordo de la ukraina, al kiu aldoniĝas fine indeksoj pri la aliaj lingvoj laŭ nomoj en la rilata lingvo ligita al la ne al la paĝoj, sed al la numeroj de la bildo, do vi havas du paĝoj kiujn mi skenigis. Tio estas interesa provo, sed bedaŭrinde ĝi enhavas multege da eraroj kaj heraldikaj. Ekzemple sur la montrita paĝo de la bildo 200 ŝi prezentas figurojn kun oblikvaj kreneloj. Kaj li taksas ilin aplomb, kiu en la franca signifas vertikalaj. Tio estas grava eraro, ili ne estas aplomb, ili do estas heraldikaj eraroj, kaj tiaj eraroj svarbas en tiu libro. Kaj plie estas eraroj en Esperanto mem, ekzemple li uzas sinistra por viva. Kaj uzi sinistro por indiki la flanko estas katastrofo. Mi kontaktis lin proponante ke oni faru korektojn ili sufiĉe arogante respondis ke korekto li ne bezonas, ĉar ja li havas heraldikan diplomon, do estas heraldika diplomo en Ukraino, mi dubas, sed nur monon li bezonas, kaj ĉar mi loĝas en riĉa lando, mi aŭtomate estas riĉa homo, do mi urĝe sendu al ni neavaran monsumon. Alia libro reta, si foje troviĝas la reta adreso trovebla. Verkis tion iu franco Christian Bertin, kiu tuto nekontesteble havas la kvaliton ekzisti, sed entenas kelkaj trafaj eltrovojn. Ĝi tamen ne estas komplete kontentiga, ĉar ĝi entenas tro da malglataĵoj, kiel ekzemple sur la prezentita parto, kiu ekas per la titolo heraldikaj mebloj kaj tuj sube troviĝas la ĉefaj pecoj, kiuj estas en la ĉapitro mebloj kaj pecoj tute malsimilas al mebloj, kaj tio estas grava eraro. Tua mallertaĵo en la sama parto, la uzo de maldekstre, du ĉe la komenco ili difinis livre kiel heraldika vorto por la maldekstro de la ŝildo. Do estas mallertaĵo, sed ne tro grava. Pli grava estas la tria mallertaĵo, li diras ke abelo estas simbolo de espero. Simbolo tute estas ekster heraldika etso. Heraldiko fajfas pri simboloj, almenaŭ pri tiaj simboloj. Kelkaj figuroj estas simbolaj, ekzemple oni uzas ufaj feraĵoj por anstataŭ ĉevalo, tute por simpligi la bildojn, aŭ rado de muelejo anstataŭ la muelejo kompleta por tout simple pour simplifier la bildojn, sed ne estis simboloj de forteco aŭ de lojaleco, tio estas flanka afero rilate al la blazonoj. Oni povas paroli pri la simboloj uzitaj, sed tio ne estas heraldiko, estas alia ekstera afero. Vara mallertaĵo estas la fuŝa esperantigo de la blazono. Ne nur li uzas adjektive la kolorojn, kiuj origine estis konceptitaj kiel materio el kiu oni konsistigas la figurojn, el metaloj, el peltoj, kiuj donas strangajn eldirojn. Ekzemple li komencas la blazonado: "Lazura se mita per..." absolute nekomprenebla. "Lazura se mita per abeloj." Kiel oni povas kompreni "lazura se mita"? Dum lazura rilatas al la fono kaj ne al la abeloj. La maniero blazo estas tute fuŝa. Sed la ĉefa kriterio por la tri verkoj restas, ke ili ĉiuj proponis esperantigojn de la heraldika lingvo laŭ tiu de sia propra lingvozo. Dum estas diversaj formoj, kianaj varaj, sed kiu bezonas sintezon tute farebla antaŭ ol eniri en Esperanto. Do ĉu vi havas ideon, sugestojn, demandoj pri tio? Kion fari? Ĉu krei pli malpli artefarite heraldikan lingvon en Esperanto per se bezonate neologismojn? Ĉu uzi ĉiutagajn vortojn, sed laŭ kiu kriterio? Ĉar ili ne samas de lando al la alia, ekzemple pri zono aŭ trabo aŭ tia, ne estas unu maniero uzi la ĉiutagan lingvon. Se vi havas demandojn.
Ĉu estas sufiĉe multe da homoj, kiuj interesiĝas pri heraldiko en Esperanto, por ke ili renkontiĝu aŭ almenaŭ havu grupon same kiel la kat-amantoj por kune diskuti?
Prava demando, sed ŝajnas ke ne multaj homoj interesiĝas pri la afero. Evidente oni povas opinii ke ĝi ne utilas nun. Oni atendu ke sufiĉe da homoj kiuj interesiĝu pri tiaj aferoj. Tamen oni povas konstati ke la modo razoniĝi pri ekzemple pri la urbeto e quelque plus pli kaj pli gravas en la tuta mondo do ŝajnas ke estas pli kaj pli da homoj kiuj emas bezoniĝi. Eble ne estas la kazo ĉe esperantistoj, mi ne scias. Efektive, se vi starigas pravan demandon, do mi ne scias, ĉu ni atendu.
Ni esperu, ni estas esperantistoj.
Yes, no. Mi acaso mi ne povos atendi molte longe, ĉu?
Kiel ofte en Esperantujo ne facilas trovi vojon kiu povas kontentigi ĉiujn, anstataŭ montri deziron trovi komunan solvon, la homoj lasas sin blindigi de sia ego. La preleganto estis Serge Cyr. Li prelegis cadre de la monat prelegserio organizita de la Australia Esperanto Asocio. Nun cantas Mikaelo Bronstein. La titolo estas Mia nomo ne gravas. Gi estas en la compact disco Esperantujo mia.
Mia nomo ne gravas, mia aĝo des pli. Nur modestan kanteton mi prezentos al vi. Malaperas amikoj en Halazzo del Viv. Nur pri tio bedaŭras mia simpla motiv. Estis iam aktiva unu nia amik. Lia ventro melono kreskas nun kun efik. Li adoras tagmanĝon, vespermanĝon des pli. Matenmanĝo abunda estas sankta por li. Li eĉ aspirantiĝis, ŝajnas ke pro malsat, ĉar pli bonan tagmanĝon havos la kandidat. Lia ĉefo ordonis kun mirinda rigor malbenitan lingvaĉon vi forĵetu el kor. Iru for Esperanto, li ekploris kun trist. Povas nun nur doktoro resti esperantist. Kiam mi doktoriĝos, mi forkuros el hejm. Pacience atendu la doktoron Hosein. Tendaroj aperis simpatia fraŭlin. Ĉiu dua junulo en anim amis ŝin. Ŝiaj bluaj okuloj estis vera turkis. Pro agemo kaj belo ni elektis ŝin mis. Tamen pasis la tagoj post gepatra admon. Ŝi akceptis proponon de la certa person, kiu dum randevuoj ripetadis kun flat. Mia amo Beethoven kaj moderna kravat. kiam lernis germanan li en la institut. Kai memoras ke bone, ŝajne estas zergut. Tio certe sufiĉas por la certa medi. Pluk knabin ne aperas en tendaroj kun ni. Dauri canton similan, certe eblas sen fin. Sed ĉu estos moralo, tuj demandos vi min. La moralo aperos, mi ne miras pri l'pet. Ni kutimas ricevi senson sur teleret. Ni kutimas pardoni, se amiksen hezit. Oferadas la sentoin, por tranquil kai profit. Malaperas amicoi en haladzo del viv. Nur pri tio bedaras mia simpla motiv.
Jen humuro de Mikaelo Bronstein en la canto Mia nomo ne gravas en la compact disco Esperantujo mia. Mikaelo Bronstein ja estas konata kiel la bardo sen barbo, sed li ankaŭ verkis plurajn verkojn aparte historiajn. Laŭ la revuo Literatura Foiro numero 327 baldaŭ aperos lia aŭtobiografio sub la titolo La projekto vivo. Do jen el tiraĝo de tiu verko. Posedo de la ruĝa membrokarto enhavis kaj utilon kaj malon. La malutilo estis unue tempo perdo pro deviga vizitado de ĉiu monataj kaj ankaŭ de eksterordinaraj kunvenoj de la partia ĉelo. La programon de ĉiu kunveno konsistigis raporto de la ĉelestro pri kurantaj aferoj en la ŝtato kaj mokado punado de pekintaj partianoj. La raporto estis absolute senbezona, ĉar ĉion kion komunikis la ĉelestro ni jam ricevis antaŭe en la amaskomunikiloj. Ankaŭ la mokpuna parto estis laŭesence senbezona, ĉar ĝi tute ne havis ajnan praktikan efikon. Por ekzemplo, mi rakontu pri unu el la okazoj rilate min mem. Post du jaroj de mia oficado en la metiejo de la grand-uzino, mi ekvidis la fakon pri riparo kaj ĝustigo de la maŝinoj tranĉantaj ŝtalon per gaso aŭ per plasmo. La elektronika parto de tiuj maŝinoj tiuepoke estis ege malperfekta, kaj paneoj okazadis preskaŭ ĉiutage. Plej ofte la paneoj kaŭzis difekto de iuj transistoroj aŭ similaj duonkonduktaj pecoj. Por likvidi tian paneon, oni devis trovi difektitan pecon en la cirkvito kaj anstataŭigi ĝin per egala peco nova. Por serĉado de la difekto, oni devis posedi specialan aparataron, se ne ĉion ni havis. Nur per akumulita sperto kaj per neklarigebla flarkapablo posedata de ni la fakuloj, la difektoj estis likvidataj pli malpli rapide. Sed ofte, eĉ trovinte difektitan pecon, ni ne havis novan por la ŝanĝo. Multaj bezonataj elektronikaĵoj estis malfacile akireblaj en la lando. Kaj la provisa fako de la grand uzino ne ĉiam posedis ilin en sia stokejo. La ĉelestro, absolute profana pri niaj teknikaj aferoj, tamen sentis devon de la partio iel sproni nian laboron. Do, li prenis fian kutimon. Dum la kunvenoj de la ĉelo, li postulis ke ni leviĝu kaj staru antaŭ la komunista kolektivo de la metiejo, dum li solene postulis respondon al la demando. Kamarado Bronstein, bonvolu klarigi al ni, kial viaj maŝinoj funkcias malstabile. Mi klarigis, ke kvalito de la elektronikaj pecoj estas ne alta, ofte ili defektiĝas, sed mia skipo ne havas novajn poŝanĝojn. Tio ne estas estiminda kaŭzo, duonkriis la ĉelestro. Vi estas komunisto, do lia tasko estas garantii stabilan funkciadon de la aparataro, kiun vi priservas senkondiĉe. Vere, dekomence mi ne imagis tion mi respondu al li, sed post kelkfoja silenta aŭskultado de liaj mokoj kaj minacoj pri apuno, mi decidis respondi per ŝerco. Ĉu vi povas imagi jenan okazon? Diris mi. Mitralisto, Steĉjo, ĉe frontlinio, pafadas kontraŭ malamikoj. Iumomente li krias: Kamarado komandanto, la kartoĉoj elĉerpiĝis! Sed vi estas komunisto, Steĉjo, responde krias la komandanto. Kaj la mitralo rekomencis pafi. Ridego poskuris miajn lastajn vortojn, sed tiam la ĉelestro dum longa tempo opiniis min sia plej grava malamiko. Utilaj ecoj de la ruĝa membrokarto ankaŭ ĉeestas en mia memoro. La ĉefa avantaĝo estis, ke per montro de tiu karto mi havis la rajton sen ajna kroma legitimilo eniri ĉiujn ejon de la komunistaj instancoj, eĉ la ejon de la Centra Komitato en Moskvo. Verdire, tiun mi neniam vizitis, sed la regionan partian komitaton, kiu lokiĝis en Smolin-palaco en Leningrado, mi vizitis kelkfoje por pledi pri la problemetoj de mia urba Esperanto-klubo. Se vi havis la bonŝancon aŭ malbonŝancon vivi en unu el tiuj socialistaj landoj, kune kun Mikaelo Bronstein, vi povas ridi pro absurdaj flankoj de la sistemo. Tio estis la lasta ero de la programo. Por reagi al ĝi, eblas uzi la adreson Radio 3ZOZOZO, Grupo Esperanto, Leterkesto 1160, Brunswick 3026. Se vi preferas pli modernan rimedon, sendu retmesaĝon de la adreso 3ZOZOZO Esperanto ĉe gmail.com. Por reaŭskulti, vi povas iri al la retejo de la stacio www.3zozozo.com.au aŭ al la arkivejo www.esperanto.org.au. La lasta kanto, mirinda momento, estas de la duopo Gele en la kompaktdisko Stacioj del Amo. Bonan aŭskultadon kaj ĝis laŭdo de Francisca.
facila, kaj ni preskal mal trafis la vojo, ni atentis dum horo hinia, set la buso ne venis nia, landan lingvon mi ne parolis, bone ke ni taksion trovis.
About studying animal behavior. I'm Dashiani Navanagam, and you've been listening to The Conversation. We're back next week. Bye for now.
This is the BBC World Service, exploring how Hong Kong's history is slowly being changed or erased.
Things are going missing. Art, museum exhibits, books, archives.
It disappeared from the internet overnight.
As the ruling party in Beijing tries to exert more control, the people of Hong Kong are trying to resist and preserve their history from being lost.
Erasing Hong Kong. Thursday at 1:30 and 8:30 GMT. In 30 minutes, crowd science.
Why do some people have beautiful handwriting while others is almost unreadable? That's the question puzzling crowd science listener Azadeen, who admits that he has terrible handwriting. So I'm exploring the different factors from our genes to our education that shape the way we write.
This is the BBC World Service, the world's radio station.